Sunday on The Voice of America.
Hizi ni habari kuu za dunia. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Shirika la Afya Duniani limeripoti ongezeko la magonjwa ya kuambukiza na yanayoweza kuzuiliwa kutokana na usumbufu ulioletwa na janga la virusi vya korona. Maambukizi ya ugonjwa wa surua yameongezeka kwa 400% kati ya mwezi Januari na Machi, visa 1017 vikiripotiwa. Nchi 24 zimeripoti mlipuko wa polio, ikiwa ni mara 4 zaidi ya ilivyokuwa mwaka 2020, huku nchi 13 zikiripoti mlipuko wa homa ya manjano. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Mashidiso Moeti, amesema kwamba mlipuko wa magonjwa hayo ni ishara ya hali mbaya ya afya iliyopo barani humo. Ameonya kwamba janga la corona linaweza kuathiri juhudi zilizokuwa zimepigwa kukabiliana na magonjwa mengine. Muungano wa madaktari nchini Sudan umesema kwamba watoto 24 na wanawake 9 ni miongoni mwa watu waliouawa katika makabiliano yaliyotokea kati ya Waarabu na watu wengine katika eneo la Darfur. Muungano wa madaktari vilevile umesema kwamba watu wazee 23 na wanaume 144 waliouawa katika mapigano hayo. Gavana wa jimbo la West Darfur, Hamis Abdalla Bakar, amesema kwamba idadi ya watu waliofariki imefikia 200 na huenda idadi ya vifo ikaongezeka kwa vile idadi ya sasa haijumulishi watu waliouawa na mili yao haikufanyiwa ukaguzi wa madaktari au vifo havikuripotiwa. Mapigano hayo yameripotiwa kuwa mabaya zaidi kutokea Darfur katika miaka ya hivi karibuni. Idadi kubwa wapiganaji wa Kiarabu wanaojulikana kama Janjaweed wanaripotiwa kuvamia mji wa Geneva wakiwa na silaha nzito na hata kuvamia hospitali. Chama cha upinzani nchini Ghana cha Convention People's Party, CPP, kimetangaza mpango wa kufanya upya mazishi ya kiongozi mwanzilishi wa taifa hilo Kwame Nkrumah yatakayofanyika mwezi Novemba. Chama hicho kilichoongoza Ghana baada ya uhuru kimesema kwamba Nkrumah hakupewa mazishi ya heshima yanayostahili kupewa kiongozi wa taifa. Nkrumah alifariki Aprili mwaka 1972, miaka 50 iliyopita, alipokuwa anatibiwa nchini Romania, na chama chake kinasema kwamba roho yake haijapumzika kwa amani. Alizikwa katika kijiji cha Nkroful kusini mwa Ghana. Mabaki yake yalisafirishwa baadaye na kuzikwa katika jengo la makumbusho katika mji mkuu wa Accra. Bila kutoa maelezo zaidi iwapo mabaki ya Nkrumah yatafukuliwa tena, chama cha CPP kimesema kwamba kitazindua ratiba hivi punde ya kufanyika rasmi mazishi yake. Ukraine imesema kwamba mashambulizi ya Russia mashariki mwa nchi hiyo yameongezeka sana, huku miji kadhaa ikishambuliwa katika jaribio la wanajeshi wa Russia kutaka kuwazingira wanajeshi wa Ukraine. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametembelea miji kadhaa iliyo nje ya mji mkuu wa Kiev, ambapo ushahidi wa mauaji ya watu kadhaa ulipatikana baada ya wanajeshi wa Russia kuondoka sehemu hiyo. Mapigano yameongezeka ghafla baada ya Russia kusitisha usafirishaji wa mafuta yake hadi Poland na Bulgaria, ambazo ni wanachama wa NATO, katika hatua inayoonekana kama ya kuziadhibu nchi hizo kutokana na kuunga mkono Ukraine. Mapigano makali yanatarajiwa katika eneo la mashariki lenye viwanda la Donbas. Mkuu wa jeshi la Ukraine amesema kwamba wanajeshi wa Russia wameongeza mashambulizi katika sehemu kadhaa, huku wakianza awamu ya pili ya uvamizi wao. Mashambulizi makubwa yametokea nje ya Donbas. Na hayo yakijiri, waziri wa ulinzi wa Uingereza Ben Wallace amesema kwamba itakuwa sahihi kwa wanajeshi wa Ukraine kushambulia vifaa vya Russia ili kuzuia usambazaji wake wa chakula, mafuta na risasi bila kutumia silaha za Uingereza. Hali ya mivutano imeongezeka wiki hii baada ya Moscow kuishitumu Uingereza kwa kile imekitaja kama kuichochea Ukraine kushambulia sehemu muhimu ndani ya Russia. Russia imesema kwamba hatua hiyo itajibiwa kwa haraka sana na kwa uzito unaostahili. Wallace amesema kwamba kulingana na sheria ya kimataifa, Ukraine ina haki ya kujilinda kwa kila namna. Nakomea hapo kwa sasa, naitwa Kenneth Bwire.
hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mazungumzo ya kutafuta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kati ya wajumbe wa Rais Felix Tshisekedi na wawakilishi wa makundi yenye silaha, ambayo yamekamilika jana Jumatano mjini Nairobi nchini Kenya, chini ya mwenyekiti wa rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta. Kulikoni?
Nawaomba kwa heshima kuu, kama ndugu zangu, kama wapendwa wangu, nawaomba tumieni nafasi hii, mkuje pamoja, mshirikiane pamoja, mupendane.
Katika sehemu ya pili tutaangazia ziara ya rais wa Msumbiji Filipe Nyusi nchini Uganda na yale walioyajadili na mwenyeji wake Rais Yoweri Kaguta Museveni. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Mazungumzo ya kutafuta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wajumbe wa Rais Felix Tshisekedi na wawakilishi wa makundi yenye silaha yalikamilika hapo jana Jumatano mjini Nairobi nchini Kenya, baada ya mkutano wa siku tano. Mkutano huo ulihudhuriwa na takriban wawakilishi 30 wa makundi yenye silaha, wakiwemo wajumbe mbalimbali na waangalizi wengine. Kabla sijamleta mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi atueleze kwa kina zaidi yale ambayo alikuwa akizungumza, nikueleze tu kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mwenyewe ameasihi makundi yenye silaha mashariki mwa DRC kuweka silaha hizo chini na kufanya kazi na serikali katika kutafuta amani na uthabiti.
Nawaomba kwa heshima kuu, kama ndugu zangu, kama wapendwa wangu, nawaomba tumieni nafasi hii, mukuje pamoja, mushirikiane pamoja, mupendane, kijua ya kwamba amani, mtu wa kwanza kubarikiwa na hiyo amani atakuwa Mkongo.
Ni sauti ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ndiye ambaye anasimamia mazungumzo yaliyokamilika hiyo jana ya kutafuta amani nchini DRC. Kupata mengi zaidi kuhusu nini kilichojiri na ni nini kinachozungumzwa, tuungane sasa na mwandishi wetu mjini Nairobi Jason Nyakundi, ambaye anaangazia mchakato huo kwa kirefu. Je, kuna uwezekano kwako Nyakundi?
Asante sana BMJ Mureithi hapo Washington DC. Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa wameunga mkono mpango wa Afrika Mashariki wa kuleta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuongeza uwezekano wa suluhu la ndani la mzozo huo. Wiki iliyopita katika mkutano ulioandaliwa mjini Nairobi, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walihimiza makundi ya waasi nchini DRC kuweka silaha zao chini na wakawaalika kwa mazungumzo nchini Kenya. Viongozi hao walikubaliana kwamba iwapo kuna makundi yenye silaha ambayo hayatatii wito wa mazungumzo, basi watapeleka jeshi la kikanda kudumisha amani na utulivu mashariki mwa DRC. Mtaalamu wa masuala ya usalama George Msamali anasema mzozo nchini DRC ni wa miaka mingi, na hivyo mikakati inayohitajika ni mikubwa.
Kwa kweli tatizo la DRC hatuwezi anza kulizungumzia kwa wakati huu sasa 2022. Ni lazima tufuatilie historia ya taifa hilo la DRC kuanzia miaka ya 60, wakati taifa hilo lilipata uhuru. Manake Wabelgiji waliwapa uhuru wa kujitawala wana DRC mwaka 1960, ambapo bwana Patrice Lumumba ndiye alikuwa kiongozi. Na wakati wa kuwapa utawala wa kujisimamia wenyewe, wa kujitawala wenyewe, taifa la DRC lilikuwa limetawanyika kwa majimbo. Manake kulikuwa jimbo kama vile Goma, jimbo kama vile Kisangani, jimbo kama vile Bukavu, ambapo haya majimbo yote yalikuwa na makundi ambayo yalikuwa yanapigania kwamba pia wao wajitawale, na hawakuandaka kuwa taifa moja kama vile ilivyo hivi sasa. Na baada ya yale mapinduzi ambayo yalitekelezwa na Mobutu Sese Seko, baada ya miezi 6 tu baada ya kujipatia uhuru, basi Mobutu alijaribu na kuleta taifa likawa pamoja, lakini vikundi bado vya malumbano vilikuwa kwa pale. Na mwaka 1969 Umoja wa Mataifa ukapeleka jeshi la kulinda amani katika taifa hilo. Kumbuka DRC hivi sasa ndiyo iko na jeshi kubwa sana la Umoja wa Mataifa, zaidi ya wanajeshi 3,000, na hali kadhalika ndilo taifa ambalo limevunja rekodi kwa kuwepo na hilo jeshi la Umoja wa Mataifa kwa miaka mingi zaidi. Kwa hivyo utapata kwamba tatizo la DRC ni tatizo la kindani, na ambapo watu wanazidi kupigania rasilimali ndani ya taifa hilo, na si taifa watu wa Afrika bali mataifa ya magharibi. Maanake Marekani iko na mguu wake kule ndani, matatizo ya DRC, tukiangazia taifa kama vile Ubelgiji, Wafaransa hali kadhalika. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi sana za kiusalama ndani ya taifa la DRC, ndiko kinachochangia hali iliyoko hivi sasa ya utovu wa usalama. Na hivi karibuni unapata pia mataifa jirani yameingilia ndani mzozo mzozo wa taifa la DRC, na hii pia imeongeza kule kutokuwepo kwa hali ya usalama ndani ya taifa hili.
Jana Jumatano, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alisisitiza wito wake kwa makundi yenye silaha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka silaha chini na kufanya kazi na Rais Felix Tshisekedi kwa ajili ya amani na utulivu. Mazungumzo kati ya ujumbe wa Rais Tshisekedi na wawakilishi wa baadhi ya makundi yenye silaha yalikamilika jana Jumatano mjini Nairobi, baada ya kukutana kwa siku 5. Wapatanishi hao watakutana tena siku zijazo kabla ya kongamano lijalo la wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki linalotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Mei. DR Congo hivi majuzi ilijiunga na kambi hiyo kama mwanachama wa 7. Bwana Musamali anasema itakuwa bora kutumia mazungumzo zaidi kutatua mzozo wa DRC kuliko hatua za kijeshi.
Nafikiri kwa mtizamo wangu ni kwamba haya mataifa ya Afrika Mashariki, wengi wa viongozi ambao wako katika mataifa hivi sasa wana sababu zao za kibinafsi za kutaka kuingilia mzozo wa DRC. Si moja kwa moja kwamba wanataka kuleta amani kule. Maana yake ukiangazia kama vile wale wanamgambo wa Banyamulenge wana uhusiano fulani na taifa la Rwanda na Uganda, ambao wanapakana kule na taifa hili la DRC. Na utapata kwamba tayari sisi tumejaribu kuleta amani kule Somali, lakini juhudi zetu hazijavua dafu. Maanake kumbuka kule Somali hivi sasa kulikuwa kuna jeshi kutoka Burundi, kuna jeshi kutoka Uganda, hali kadhalika kuna wanajeshi kutoka Kenya ambao wanajaribu kubambana na hawa na mgambo wa Al-Shabaab. Na hivi sasa ni miaka 10 tangu tuingie katika taifa hilo, na hali ya usalama bado ni ile ile. Na hivi sasa pia tumeanzisha kikundi kingine ambacho kinasema kwamba tunaenda kupigana kule DRC, na mataifa ambayo husika ni yale yale tu, Kenya, Uganda, na hivi sasa tunaona wa Rwanda pia wameingizwa pale, na kumbuka Burundi pia ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo hali kadhalika tunaona pia wakiingia katika mzozo ule wa DRC. Na cha msingi ni kujiuliza, je, tuna uwezo wa kifedha kuweza kuwa na rasilimali za kutosha kuweza kuingilia kati mzozo wa DRC na kuzaa matunda? Maanake Umoja wa Mataifa umekuwa huko zaidi ya miaka 20, na mpaka hivi sasa hali ni ile ile. Sisi kuingia pale ndani, nakumbuka kwamba ukiangazia hasa taifa la Kenya, kuna malalamisho kwamba madini mengi ambayo yanaporo kule DRC kupitia Kenya kwenda katika mataifa ya ng'ambo. Na hii nafikiri haitawafurahisha wana DRC, maanake wao wanataka suluhisho la kindani kwa mzozo wao pasipo kuingiliwa na mataifa ya huku kando. Nafikiri jambo ambalo tumejaribu kutumia kama mataifa ya Afrika Mashariki, tungetumia njia ya kidiplomasia kuwaleta pamoja viongozi wa DRC na kuonyesha wazi ya kwamba taifa lao linahitaji amani ili liweze kunawiri kiuchumi. Lakini kupeleka wanajeshi tu, manake tayari kuna lalama kadha wa kadha kutoka kule Somalia kwamba wanajeshi wa mataifa ambayo yamehusika huko ndio wanaopora rasilimali kule, wanahusika na biashara haramu. Je, hii itakuwa ni sura ambayo tutaipata kule DRC? Kwa hivyo moja kwa moja tulisema ya kwamba tusijaribu, lakini kuna changamoto nyingi sana ambazo zitafanya itakuwa ni vigumu haya mataifa kuweza kukabiliana na wale wanamgambo ambao wanapigana katika taifa hili hivi sasa.
Kwenye mkutano kwa njia ya video, Rais Kenyatta alivitaka vyama vya DRC kuiga mfano wa Kenya, ambapo yeye na mpinzani wake Raila Odinga walifanya amani. Tshisekedi aliwashukuru washiriki wa mazungumzo hayo na kuongeza kwamba wale ambao wamechagua njia ya amani wamejumuika na yeye. Takriban wajumbe 30 wanaowakilisha makundi yenye silaha kutoka Ituri Kivu Kaskazini na Kusini walishiriki katika mazungumzo hayo ambayo yalihudhuriwa pia na waangalizi kutoka Rwanda, Uganda, Burundi, Umoja wa Mataifa, Marekani na Ufaransa. Richard Tuta ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya usalama anasema huu ndio wakati mwafaka DRC kupata amani.
Wakati sasa mwafaka ndio umefika hivi sasa. Kile ambacho tunaita kwa njia ya kizungu strategic time, kwa sababu ya strategic interests. Kwa sababu sasa utakuta kwamba mazingira kwa hivi sasa ndio yanasaidia katika kuchangia kuweza kusuluhisha lilo changamoto kwa hivi sasa. Kitu ambacho haingefanyika pale siku za nyuma. Mazingira ni kwamba utajiuliza kwamba hali ya siasa kule Kongo ikoje, hali ya uhusiano wa nchi ya Kongo kwa hivi sasa na majirani wake, hali ya Kongo na katika umoja wa kimataifa, hali ya Kongo katika umoja wa Afrika ikoje kwa hivi sasa. Kwa hivyo hayo yote yanachangia katika kutafuta suluhisho kwa hivi sasa ambao haingefutafutwa hapo siku za nyuma. Cha umuhimu hivi sasa ni kwamba nia hizi vyombo vya usalama zinazo ni ipi, kwamba wanataka kuweza kutekeleza nini kwa muda mfupi, kuweza kutekeleza yapi katika muda mrefu. Kwa hivi sasa nafikiria cha umuhimu ni kuweza kukabiliana na hivi vikundi haramu kule, kwa sababu utakuta kwamba wengine hata wamejiunga na vikundi vya kigaidi kule. Kwa hivyo nafikiria kwa hivi sasa cha umuhimu ni kuweza kulegeza makali ya hao waasi na hivi vikundi vya kigaidi ambavyo kwa hivi sasa zinatambaa kote katika sehemu fulani za nchi ya Kongo.
Wale ambao hawakufanikiwa kufika Nairobi wanaweza kujiunga na mchakato huo katika mkutano unaofuata. Wengi walikubali kuweka silaha chini, huku wachache wakiomba kupewa muda zaidi wa kujitathmini kufuatia masharti yaliyowekwa, lakini walionyesha nia ya kuungana katika kuijenga nchi yao.
Asante sana Jason Nyakundi. Msikilizaji, Nyakundi anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani hii leo, ila nakuomba usiondoke pale ulipo au kufunga chombo ambacho unatumia kusikiliza matangazo haya, kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani, ukiwa nami BMJ Muridhi. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi aliwasili nchini Uganda jana Jumatano kwa ziara rasmi ya siku tatu, ambapo alipewa heshima kwa kupigiwa mizinga 21 alipowasili katika uwanja wa ndege wa Entebbe na akafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Yoweri Museveni. Kati ya yalozungumzwa ni jinsi ya kuimarisha uhusiano uliopo wa kihistoria na pia ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na katika nyanja zingine kati ya nchi hizo mbili. Kulingana na gazeti la Daily Monitor, Msumbiji na Uganda zimefurahia uhusiano mzuri na urafiki wenye mshikamano, ushirikiano na urafiki tangu mapambano ya ukombozi wa kitaifa yaliyoanzia miaka ya 70 wakati wa siku zile za Frelimo, wakati nchi hiyo ikipigania uhuru. Na utayasikia mengi wakati nikimleta mwanahabari ambaye amekuwa akifuatilia yaliyojiri kwa karibu, na si mwingine mbali ni Asiraji Kariango akiwa mjini Kampala, Uganda. Lakini kabla ya hapo ni kwamba Msumbiji na Uganda zimekuwa na uhusiano mzuri kama nilivyotaja, na inaelezwa kwamba kwa vile ambavyo Rais Museveni alizungumza ni kwamba wanajeshi 28 waliounda kundi liitwalo National Salvation Front for National Salvation, ambalo baadaye likuja kuwa NRA, yani chama ambacho ndicho kinachotawala sasa nchini Uganda. Kabla ya kuwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, walipata mafunzo katika mji wa Montepuez, jiji la pili kwa ukubwa katika jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji. Itakumbukwa kwamba mwaka 2018 Rais Nyusi mwenyewe alimkaribisha Rais Museveni mjini Maputo na wakafanya mazungumzo rasmi wakati alifanya ziara ya siku tatu kiongozi huyo wa Uganda, ambapo makubaliano ya jumla ya ushirikiano kuhusu ulinzi, utalii, diplomasia na biashara yalitiwa saini. Taarifa iliyotoka katika ofisi ya rais wa Msumbiji ilieleza kwamba wakuu hao wawili wa nchi katika ziara hiyo ya siku tatu inayofanywa na rais Filipe Nyusi pia watatilia mkazo maamuzi yaliyochukuliwa wakati wa ziara hiyo niliyoitaja hapo ya mwisho ya Museveni nchini Msumbiji hapo mwaka 2018. Kifupi chake ni kwamba Msumbiji inauza kwa Uganda chakula cha baharini kama vile samaki, inauza korosho, sukari na makaa ya mawe, wakati Kampala nayo ikiuza mahindi, maharage, bao, matunda, nyama ya ng'ombe na kahawa kule Maputo, yani kwenda mpaka Msumbiji. Kwa hivyo tayari kuna ushirikiano uliopo wa kibiashara, ushirikiano mkubwa kati ya nchi hizo mbili. Na Asiraji Kariango, hebu tueleze hapo nini ambacho unakijua kuhusu ziara hii ya Rais Filipe Nyusi hapo Kampala.
Rais Nyusi alikuja hapa kwa ziara rasmi ya kikazi, na alilakiwa na mwenyeji wake Rais Museveni, wakafanya mkutano katika ikulu ya Entebbe, na wakadiria masuala mbalimbali. Baada ya mazungumzo yao wakatoa taarifa ya nchi mbili, na miongoni mwa yale ambayo yalikubaliwa ni kwamba raia wa Msumbiji hawahitaji tena kuwa na visa kuingia Uganda, na jambo hilo ambalo litasaidia kueleza ama kuimarisha urafiki kati ya nchi mbili. Ikumbuke kwamba rais wa sasa Uganda Yoweri Museveni alipata mafunzo yake ya kijeshi mwanzo nchini Msumbiji, wakati Frelimo ilipokuwa inapigania ukombozi wa nchi hiyo kutoka kwa mkoloni Mreno. Hivyo kuna ushikamano fulani pamoja na wapiganaji ambao waliunda kundi la NRA na Maguguni. Baadhi ya vigogo wale walipata mafunzo ya kijeshi huko sehemu za Msumbiji, akiwemo mdogo wake jenerali mstaafu Salim Saleh. Hivyo unaona kwamba uhusiano huu ama safari hii inaimarisha ule uhusiano ambao ulikuwepo tangu zamani.
Hivi kuna maelezo mengine zaidi kuhusu jinsi ambavyo raisi Yoweri Museveni ameahidi kwamba atatoa usaidizi labda wa kijeshi kusaidia katika mapambano ambayo kama unavyojua yanaendelea kule kaskazini mwa Msumbiji. Nini kinaelezwa?
Katika mkutano na waandishi habari alisema kwamba aliguswa na jambo hilo, na ikiwa ataomba kusaidia anaweza kusaidia, na ikumbuke kwamba huo mkoa wa Cabo Delgado ndo huko huko kulikuwa na kambi ya jeshi ambalo ilitoa mafunzo kwa yeye Museveni na wapiganaji wake wakati huo enzi zile. Hivyo anaona kwamba ni mkoa huo una ushikamano wa kihistoria. Kwa hivyo anaamini kwamba ikiwa atapata ataombwa, anaweza kutoa kuchangia kuona kwamba amani inarejea katika eneo hilo la Cabo Delgado. Miongoni mwa mengine katika ziara hii atatembelea eneo la viwanda sehemu za Luwero, ambapo kulikuwa na mapigano ya msituni ambayo yalimleta Museveni madarakani, eneo ambalo limekuwa la viwanda. Kuna viwanda mbalimbali, nienda huko kukagua. Hivyo kila kukagua lazima kuwepo na mali atayaona inayoweza kufaa nchini kwake, na vile vile kama unavyojua katika ile hali ya kubadilishana biashara, lazima Uganda nayo ina vitu ambavyo inaweza kupokea kutoka Msumbiji ili biashara isiwe ya upande mmoja, lakini biashara iwe ya pande zote mbili.
Tukimalizia, Siraji, labda tumeona katika siku za karibuni marais wa nchi mbalimbali hapo ukanda wa maziwa makuu wakianza kufanya safari baada sasa ya kipindi hicho kigumu cha corona. Unaona kama ziara kama hii ambayo amefanya Filipe Nyusi hapo ni kati ya ziara nyingi ambazo tutaziona katika siku za karibuni, hasa wakati ambapo inaelezwa huenda Rais Museveni yuko tayari kumkabidhi mwanawe rungu ya ufalme ama ya uongozi kwa kuzungumza tu. Tutarajia kuona viongozi wengi wakija hapo Uganda, kwa maoni yako?
Kweli viongozi wanakuja na sababu zao mbalimbali, wanazima wanaweza kuja ikiwa hakuna shida, lakini swala la Rais Museveni kumpa mtoto wake rungu la uongozi, hizo bado ni ati ati. Hakuna ishara kamili ambazo zinaonyesha kwamba kweli Museveni yuko tayari kumpa mtu mwingine, kwanza, pili, mtoto wake, ingawa kumekuwa na tetesi nyingi zikitamkwa hapa kwa miaka kadhaa, lakini yeye amekuwa akisema kwamba yeye si mtu ambaye ni mjinga kuweza kufanya mtoto wake kumrithi. Lakini hayo itajulikana ikiwa kweli itafanyika, wakati ukipita, hatujui ni lini, maanake uchaguzi mkuu wa hapa itafanyika tarehe mwaka 2026. Hatujui kama atarejea au mtu mwingine, na kama wanavyosema ni mtoto wake, lakini hiyo haijulikani. Hapa kidemokrasia itabidi ikiwa ni mtoto wake aingie siasa, achaguliwe na chama tawala, lakini si tu kama kufanya mapinduzi au kwa njia nyingine. Itabidi aingie kidemokrasia, ama chama tawala kimkubali, kimteue, na hapo ikifanyika hivyo kuna uwezekano, lakini kwa mpaka sasa hayo bado ni tetesi za mitaani, lakini kweli kabisa haijulikani mpaka sasa.
Kwa kifupi, Asiraji Kariango, ziara hii ya Filipe Nyusi, sijui kama kuna tofauti yoyote kwa vile ambavyo wananchi wa Uganda wanaiangalia. Kuna watu ukosoa ziara kama hizi, ama wanaikubali tu kwamba ni ziara ya kiongozi, kwa hivyo hakuna kitu ambacho wanaona ni kibaya yale yanayozungumzwa? Kifupi,
kwa hasa kwa ziara hii ya Rais Nyusi, hakuna aidha nzuri au baya ambayo watu wanasema. Ni labda wanadhani ni kuimarisha uhusiano, labda zile tetesi zilikuwa katika ziara ya Rais Kagame, lakini kuhusu Rais Nyusi, hapana. Wamesema tu, nafikiri wengi wanadhani tu ni aidha kuimarisha uhusiano, wengi wakosoaji wanasema tu ni kuharibu pesa, ngo kuna matatizo, bei ya vitu vimepanda, mafuta yamepanda, badala ya kushughulikia masuala ya nyumbani, mara anawahudumia wageni. Hayo inatarajiwa kwa watu wa chini au na watu wakosoaji, maanake kila mkosoaji ana kila kitu anachofanya lazima yeye anaona ni kuna ubaya, hata kama kuna uzuri wake, lakini yeye anaona pabaya. Kwa hivyo kuna maoni tofauti bila shaka ya ziara hii ya Rais Nyusi nchini Msumbiji, lakini kwa upande wangu mimi nasema kwamba inaimarisha uhusiano.
Msikilizaji, Asiraji Kariango, mwandishi wa habari kutoka Kampala, Uganda, ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha kwa leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa, tuonane hapo kesho inshallah, wakati tukikuletea Jukwaa la Waandishi.